Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu.
Amen.
Amen.
Nun bitten wir Bruder Frank.
Acum îl rugăm pe fratele Frank. Eu vă spun un binevenit tuturor și vă salut în scumpul nume al Domnului nostru. Eu mă bucur, fiindcă voi nu v-ați uitat la vântul de afară și la vremea, la ninsoarea de afară, ci v-ați pus încrederea în Domnul și ați venit, precum o faceți și de altă dată. Ați venit de aproape și de departe. Noi am fi avut doar dorința ca drumurile aici, în centrul de misiune, să fie la fel de curate de zăpadă sau curățite de zăpadă, precum este situația pe autostradă. Aici voi trebuie ca să fiți atenți și să umblați un pic aplecat în față, așa au spus deja bătrânii noștri. Când este alunecos afară, trebuie ca să te apleci în față și când cazi, nu cazi rău și poți să te prinzi pe mâini. Acest lucru este o observație doar așa pe lângă. Simțiți-vă ca acasă și toți aceia care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Eu doresc ca să întreb cine este astăzi de prima dată aici, ridicați foarte scurt mâna voastră. Sau mai bine, sculați-vă în picioare, este mai bine. Eu știu, nu este simplu, dar totuși este posibil. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Fiți bineveniți! Fiți bineveniți nouă tuturor! Și cum spunem noi de fiecare dată, de prima dată să nu fie, nu este permis ca să fie ultima dată. Noi ascultăm de fiecare dată că oamenii vin critici. Acest lucru este corect, așa. Trebuie ca să vii critic, dar cu o inimă deschisă. Cu o inimă deschisă. Astfel încât Dumnezeu să ne poată vorbi. Dacă venim doar ca să criticăm, sau dorim ca să criticăm numai și căutăm ceva de criticat, atunci nu este bine. Dar dacă noi ascultăm cuvântul și dorim ca să ascultăm cuvântul și suntem gata, pregătiți ca să comparăm ceea ce am auzit cu Scriptura, atunci voi vă veți da seama că este întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. A fost și va rămâne în concordanță cu cuvântul, cum a scris și Ioan, adevărul care este la voi și va rămâne în vecii vecilor. Adevărul este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. În special, noi dorim ca să spunem un binevenit prietenilor noștri din Africa, care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Lor le spunem într-un mod deosebit binecuvântarea lui Dumnezeu în Africa. Există unele probleme pe care noi în Europa nu le avem. Noi sperăm că Dumnezeu va dărui și acolo har și claritate prin cuvântul lui. După aceea îl avem aici pe fratele nostru Marco Vori, care de multe ori n-a fost aici în mijlocul nostru. Lui îi spunem într-un mod deosebit un binevenit, indiferent unde s-a așezat el aici în adunare. Unde este Marco Vori? Unde este Marco Vori? Acolo este bărbatul Marco Vori. El mi-a spus astăzi, în urmă cu 30 de ani, eu am ascultat mesajul lui Dumnezeu din gura ta. După aceea mi-a spus fratele Kupfer, fratele Kupfer, scoală-te și tu odată, ca oamenii să te vadă și ei odată din față. Acesta este fratele Kupfer, un bărbat care a întrecut deja anii 80, adică etatea de 80 de ani. A existat un timp când familia Kupfer a venit în fiecare sfârșit de săptămână în Krefeld și ei veneau din Franța. Fiecare sfârșit de săptămână, fără întrerupere. De trei ori, fratele Kupfer, în acești 30 de ani, era pe patul morții. De trei ori era pe patul morții. De trei ori Dumnezeu a făcut o minune cu el și în el. Pot ca să-mi amintesc de ultima dată, sora Kupfer m-a sunat și mi-a zis care este situația cu fratele Kupfer. Eu să-l sun luni la ora 8 și am și făcut-o. Și iată, Domnul a dăruit har, a dăruit vindecare. Cuvântul Domnului a fost din nou împlinit într-un mod deosebit. Fratele și sora Kupfer, Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod deosebit. Noi ne bucurăm fiindcă vă putem avea ca prieten și ca soră și frate. Sora Kupfer în trecut a venit odată la Zürich și Domnul s-a adresat ei și după aceea s-a dus acasă, eu i-am vizitat după o lună sau două în apropiere de Strasburg și după aceea s-a întâmplat și cu fratele Kupfer. Domnul este credincios, el salvează, el vindecă, el și astăzi mântuiește și anume în timpul vieții, nu după moarte. După moarte nu mai este niciun folos pentru niciun om dacă este sfințit sau așa ceva. Sunt niște legi de oameni sau legi ale oamenilor. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a zis, ferice acela care ascultă și citește cuvintele prorociei acestei cărți și păstrează ceea ce este scris în ea. Acest lucru trebuie ca să se întâmple în timpul vieții. Și fraților și surorilor din Cehia, Slovacia, din Polonia, din Italia, Austria, din Elveția, Franța, Olanda, din Belgia și astăzi chiar și din Suedia, vă spunem tuturor un binevenit din adâncul inimilor noastre. Da, și din Finlanda. Noi vă spunem tuturor un binevenit. Noi am cântat aici deseori, ei vin din est, ei vin din vest. Ei vin la masa cerească și ascultă cuvântul Mântuitorului. Astăzi, noi ne vom preocupa foarte scurt cu partea profetică, după aceea vom intra în privirea cuvântului. În acest loc, cuvântul lui Dumnezeu are prioritatea. De la început a avut prioritate și o va avea până la sfârșit. Dacă noi dorim ca să vorbim sau să spunem câteva lucruri cu punct de vedere politic sau religios, atunci o facem doar fiindcă face parte din timpul de sfârșit sau din decursul timpului de sfârșit și este spus dinainte deja în Biblie. Avem aici, de exemplu, vă știți, Unirea Religiilor se poate vedea cu scris tipărit, cu titluri mari, Alianța Religiilor Mondiale. Acolo vezi cum cardinalul cel mai înalt din țară dă celui mai mare din Islam mâna frățească. Toți se unesc și este spus ca să slujim aceluia singurului Dumnezeu. Aici un al doilea exemplar cu Papa și cu Coranul, o ediție deosebită ale Coranului, o ediție specială, una foarte scumpă, cea mai scumpă ediție ale Coranului din toate timpurile. Aici este scris, Papa sărută în 14 mai în Vatican, ea ultimul an, această ediție minunată ale Coranului, când patriarhiul acesta mare, din Iman din Bagdad, a vizitat Papa din Roma. Televiziunea și radio-televiziunea din Irak a arătat această poză în decursul a multor zile. Fratele Branham a spus, unirea timpului și semnelor timpului. Este timpul unirii și sunt semnele unirii. Din nou este luat un verset biblic din Ioan 17, astfel încât ei să fie una. Dar acolo este scris mai mult, Tată, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi să fim una. Nu religiile să fie una, ci toți copiii lui Dumnezeu să fie uniți sub capul lui Iisus Hristos. Aceasta este biserica adevărată. După aceea avem aici încă un număr mare de reportaje. Din 6 devin 25, din 5-1 a început, după aceea a venit tratativul cu Uniunea Economică Europeană și așa mai departe. Eu citesc acum, dacă și aceste 10 state din Est în 2004 va fi desăvârșit, va fi făcut, atunci suprafața va fi mărită de cu o treime și va avea 100 de milioane de oameni. Elisei, tratativul din Elisei pe care l-a făcut Franța Germania. Dușmanii devin prieteni, totul este pregătit, este timpul de sfârșit. Nouă ne pare rău faptul că Columbia, acea rachetă, a explodat. Am auzit-o adineaurea, au fost 16 zile pe drum și 7 astronauți au fost acolo. Și când au ieșit din stratosfera, în atmosferă, a avut loc această explozie. De prima dată a fost acolo și un iudeu, un israelit, în această rachetă. El a supraviețuit cațetul, lagrul de concentrație. El avea o vârstă de 11 ani, a primit o tora din partea tatălui său și tatălui i-a spus să rămână credincios acestei tore. Tatăl a spus, eu voi muri aici în acest lagăr, dar tu vei părăsi acest lagăr în viață. Tatăl a murit, fiul a ieșit din acest lagăr în viață, acest bărbat a fost în Bergen-Belsen, noi am vizitat și acel lagăr, cum l-am vizitat și Auschwitz și Dachau. Acest bărbat cu tora în mână face parte dintre acești 7 oameni astronauți din această rachetă. Ne pare rău de acești oameni care încă n-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Avem o veste deosebită că iudeii îl roagă pe Vaticanul să dea toate averile afară, să le dea înapoi, de exemplu, minora, care a fost luată în anul 70 după Hristos și cu toate celelalte averile din templul. Minora și tot restul de vase și lucruri prețioase să fie date înapoi Israelului. Sunt multe lucruri care am putea ca să le reamintim, fiindcă dovedesc că noi trăim acum în timpul de sfârșit. Ei doresc ca să aducă minora în Israel, fiindcă doresc ca să înceapă cu zidirea templului. Dumnezeu a readus poporul său din 143 de țări, precum a spus-o el în Isaia 14:1, în Ieremia 31, de la 1 până la 10, în proroc Cul Ezechiel 36, de la 24, în special, unde este scris că el va aduna sau va readuce poporul înapoi din toate țările în care le-a și risipit. Acest lucru s-a adeverit, profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri. Domnul a vorbit despre măslin în pilda și ne-a făcut cunoscut că deja și în prorocul Hosea 9:10 Dumnezeu a folosit măslinul ca un simbol pentru Israel. Noi vedem această profeție se împlinește în fața ochilor noștri. Domnul spune de asemenea, când voi veți vedea că aceste lucruri întâmplându-se, atunci să vă ridicați capetele spre cer, fiindcă voi știți că eliberarea voastră se apropie. De asemenea, Domnul spune, cu privire la acel timp, cu privire la anul 70 după Isus, rugați-vă ca fuga voastră să nu aibă loc în timpul iernii sau de sabat. Nu de în timpul iernii, nu este bine, este și nu de sabat, și este rău. Acest lucru s-a împlinit atunci, în anul 70, când Titus, mareșalul roman, conducătorul acela de oși, în 68, a înconjurat Israelul. Domnul a zis, când voi veți vedea că orașul este înconjurat de armată, atunci fugiți în munți, cei care sunt pe acoperiș, să nu mai intre în casă ca să-și mai ia ceva, ci plecați din oraș. Iosefus, cel mai renumit istoric din acel timp, scrie că nici un credincios în Mesia a fost sau a rămas în oraș când oștile au acaparat Ierusalimul. Toți credincioșii adevărați care au crezut ceea ce a zis Domnul au părăsit cu timp timpuriu orașul. Așa scrie un istoric necredincios cu numele Iosefus. Adresat nouă, nu rugați-vă ca fuga voastră să nu aibă loc de sabat sau în iarnă, nu. Rugați-vă, este adresat nouă, rugați-vă ca să primiți putere, ca să fugiți de totul ce va veni peste tot pământul. Aceasta este ținta de astăzi, noi să fim înarmați cu puterea de sus. Noi am auzit deja un cuvânt minunat de introducere. Totul ce face Dumnezeu, o face El conform cuvântului Său. Se poate verifica, se poate totul ce a spus El în cuvântul Lui se întâmplă în același mod precum a fost și spus dinainte, cum a fost făgăduit. De multe ori noi o am spus-o și o vom spune și de repetate ori. La prima venire a lui Iisus Hristos s-au împlinit 109 de prorocii, totul era scris despre nașterea Lui până la înălțarea în cer, totul era scris în proroci, din psalm și în legea lui Moise. Domnul a deschis înțelegerea celor ai Lui pentru Scriptură, învățații cărții au rămas la răstămăcirile lor. dar celor ai săi Domnul le-a descoperit cuvântul în original și le-a arătat împlinirea. Din acest motiv, broșura noastră nouă va purta titlul La început a fost cuvântul. După aceea o liniuță și nu răstălmăcirea. La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. Dumnezeu nu are nimic comun cu răstălmăcirea. Prima răstălmăcire a dat-o dușmanul în grădina Eden. Și prima răstălmăcire a fost prima minciună pe care a existat aici pe acest pământ al lui Dumnezeu. Și ultima răstălmăcire va fi ultima minciună. Dar cuvântul Dumnezeului nostru este curat, sfânt, este adevărat și rămâne în vecii vecilor. Tot oamenii să răstălmăcească cum doresc și ce doresc. Eu doresc ca să spun că eu în interiorul meu sunt un pic cam supărat, cum a fost situația ieri, când am pregătit transmisiile pe engleze. Pe mine mă cuprinde o durere interioară când mă gândesc la faptul că tot creștinismul este dus în eroare. Trebuie ca să-ți închipui că în anul 217 un bărbat cu numele de Tertulianus din Tunezia a venit în Roma și el găsește acolo noțiunea de Trinitate sau Sfânta Treime și începe să explice oamenilor că există o treime, există trei. Mi-am făcut o fotocopie. Acolo, cu adevărat, este scris și aceste trei persoane ale Trinității sunt uniți într-o dragoste veșnică. Ei vorbesc unul cu celălalt, se iubesc reciproc și fac totul împreună comun și unul pentru celălalt. Un om trebuie ca să-și închipuie o astfel de idee. Și dacă nu primești crezul din Niceea, ești un copil al morții, căci în toate bisericile, în toate bisericile libere, este valabil acest crez al Niceii și este numit chiar și crezul apostolic și a fost inventat sute de ani după apostol, formulat sute de ani mai târziu, fie în Niceea sau Calcedon, fie în 325 sau 381 și aceasta să fie credința cum a fost vestit de Teodosius. Aceasta este crezul tuturor bisericilor creștine și bisericilor creștine libere până în ziua de astăzi. Noi trebuie ca să protestăm și să punem cuvântul lui Dumnezeu pe sfeșnic și să spunem, nu, trei sunt una și sunt de acord unul cu altul. Închipuiți-vă-ți odată, acolo ar trebui ca să fie trei care vorbesc unul cu altul, se iubesc și se ajută reciproc. Închipuiți-vă-ți acest lucru odată. Dumnezeu este veșnic, unul singur. Și acest singurul Dumnezeu s-a descoperit. Ce fac astfel de oameni? Nu doar cu aceste peste 6.000 de locuri din Testamentul Vechi, unde Domnul Dumnezeu este reamintat ca fiind unul singur, ce fac acești oameni cu Roman, capitolul 3, Roman, capitolul 3, versetul 30, Roman 3, 30, aici este scris, deoarece Dumnezeu este unul. sau atât de sigur cum există un singur Dumnezeu, este scris în limba germană. Citesc oamenii Sfânta Scriptură. Da, o citesc, dar își răstămăcesc învățătura proprie în Scriptură. Și în acest loc noi protestăm împotriva acestei practici. Aici, în acest loc, cuvântul lui Dumnezeu, care este valabil în vecii vecilor să fie vestit, și toți aceia care sunt din Dumnezeu vor asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac oamenii? Ce fac oamenii cu Galaten 3? Galaten, capitolul 3, versetul 30. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Oamenii se preînalță peste cuvântul lui Dumnezeu și au crezul propriu, spunând, este un crez apostolic, credința noastră și credința apostolilor este în această carte, în Faptele Apostolilor și în toate scrisorilor, în toate scrisorile apostolilor, dar nu se găsește într-un catehism sau într-o altă carte religioasă. Învățătura apostolilor o găsești doar în această carte sfântă ale Dumnezeului nostru. Dacă este scris în Faptele Apostolilor 2:42 că biserica cea din tâi a fost sau a stăruit în învățătura apostolilor, atunci noi acum trebuie ca să înțelegem că biserica Dumnezeului Celui Viu, la sfârșitul timpului de har, trebuie ca să se întoarcă la început. Căci Domnul nostru este Alfa și Omega, El este primul, El este ultimul, și astfel cum Duhul a lucrat la început, trebuie ca să lucreze și la sfârșit. Ceea ce a fost vestit la început și practicat la început, trebuie ca să se practice și să se vestească și la sfârșit. Noi ne gândim la un număr mare de versete biblice, începând cu prorocul Amos, capitolul 8, unde ne este arătat direct ce se va întâmpla la sfârșitul zilelor. Amos, capitolul 8, versetul 11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Amin. O făgăduință, vor veni zile. Aceste zile au venit deja. Noi trăim în aceste zile. Dar după aceea, imediat, în următorul verset, este scris, cine nu ia seama la prima parte, nu vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, abia atunci când este prea târziu, va pribegi de la o mare la cealaltă ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și nu mai va găsi. Haidem ca să citim versetul 12 din Amos 8. Vor pribegi atunci, de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Aici este punctul. Când Dumnezeu lucrează pe acest pământ și descoperă cuvântul Lui, atunci a sosit timpul sau momentul ca noi să fim atenți și să ascultăm ceea ce spune Duhul Bisericilor. Nu abia după aceea să punem întrebătorul și să plecăm la drum când e prea târziu. Când la poporul Israel s-a ridicat stâlpul de foc și de nor, atunci tot poporul s-a ridicat și a plecat. În acel moment, când Domnul se ridică, când El împlinește profeție biblică sau profeții biblice, atunci a sosit momentul ca să nu mai stăm pe gânduri, acest lucru am făcut-o noi mult timp, ci noi să credem, precum spune Scriptura și cuvintele, să ascultăm cuvintele Domnului. Astfel este scris, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. În 1 Tesalonicen, apostolul Pavel s-a referit în 1 Tesalonicen, capitolul 2, că cuvântul nu este un cuvânt al oamenilor, ci este cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesalonicen, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Citim și mai departe, căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus. Noi nu ascultăm doar cuvântul, ci acest cuvânt are un rezultat în noi. Acest cuvânt ne permite ca să recunoaștem această eroare, aceste greșeli făcute din partea oamenilor. Cum a zis Dumnezeu a zis, poporul meu, ieșiți, despărțiți-vă și nu atingeți nimic ce este necurat. După aceea, în 2 Timotei, avem un cuvânt foarte cunoscut, în 2 Timotei, capitolul 4, al doilea verset. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechia de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Atunci o poruncă, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Cu vestirea este în legătură cu suferințe. Prorocii au fost prigoniți, pietriți, nu fiindcă au fost niște tălhari, ci fiindcă au fost purtători ale cuvântului. Poporul nu a vrut ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a trimis prorocii lui totuși devreme și târziu. După aceea avem un îndemn în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, acolo de asemenea noi avem câteodată acest îndemn, Ioan 17, 14, putem citi, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume. După cum noi nu facem parte nici din lume, nici aparținem acestor biserici unite, noi putem fie una sau cealaltă, fie sub Hristos, capul bisericii, o inimă și un suflet, cum cântă și un cântăreț, inimă unită împreună, caută odihnă în inima lui Dumnezeu. Noi să ajungem în Dumnezeu la odihnă și să fim sfințiți în Dumnezeu. Haidem ca să citim Ioan 17, din nou de la versetul 14. Le-am dat cuvântul tău. Ni le-a dat? Da, amin. Ne-a dat cuvântul lui cel curat prin harul lui. Citim mai departe. Și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Cine este cel rău? Este dușmanul. Mai departe este scris în versetul 16, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Există oameni care cred că printr-o sfințire de ei făcută este valabilă în fața lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate. O sfințire adevărată are loc prin cuvântul adevărului, printr-o umblare, prin ascultare în credință, o ascultare credincioasă. Avram nu a crezut doar pe Dumnezeu, ci a fost ascultător lui Dumnezeu. Și cine citește corect sau dorește să înțeleagă corect roman, trebuie ca să citească în Iacov. Și cine vrea ca să înțeleagă corect Iacov, trebuie să citească în roman. Într-un loc, accentul este pe credință. Și în celălalt loc, accentul este accentuat că credința fără lucrări este moartă și credința abia după fapte este dovedit ca fiind adevărat. Și Dumnezeu, ceea ce a făgăduit, o poate abia atunci împlini. Dumnezeu a dat făgăduințele sau făgăduința că Isaac va fi născut. Avram a crezut acest lucru, dar după aceea a venit momentul când Domnul Dumnezeu a zis Geneza 22, jertfește-mi pe singurul tău fiu pe care tu îl iubești, pe muntele pe care eu ți-l voi arăta. Și acum, aceasta a fost încercarea. Aici nu a fost doar o credință oarecare. Până atunci era de ajuns cu credința. Ce a putut Avram ca să facă mai de mult în acești ani de 25 de ani să creadă? Și cine citește corect roman își va da seama că Avram a devenit tot mai puternic în credință. El nu a permis ca să fie dus în eroare prin necredință sau să fie dus. Am vorbit astăzi cu fratele Kupfer că în decursul, că au trecut 30 de ani, atunci s-a pus întrebarea, ce ne-au adus acești 30 de ani? Și noi, de asemenea, trebuie ca să ne dăm seama că noi am fost întăriți, rădăcinați în credință. Am devenit mai siguri. Lucrurile pe care le-am văzut acum 30 de ani sau nu le-am văzut, dar astăzi le vedem mai clar. Noi putem ca să rânduim totul corect prin harul lui Dumnezeu, căci timpul a avansat, a evoluat, timpul nu s-a oprit în loc. Noi mulțumim Domnului, fiindcă toată sămânțele lui Avram devine tot mai puternic în credință, nu permite ca să fie duse în eroare prin argumente oarecare, ci crede precum a spus și spune Sfânta Scriptură. După aceea noi citim despre Avram în Evrei 11, că El a crezut că Dumnezeu este în stare să învieze pe fiul lui din mort. El va jertfi pe Isaac, dar Dumnezeu îl va învia, îl va primi din nou în viață înapoi de la Dumnezeu. Aceasta este o credință adevărată, să-ți pui încrederea în Dumnezeu și să faci totul ce cere de la noi. Dumnezeu poartă toată răspunderea pentru noi. El a dat făgăduința lui Isaac, sau pentru Isaac, că prin el toate popoarele pământului să fie binecuvântate. Atunci el nu poate ca să existe și după aceea să nu mai existe. Dumnezeu a folosit pe Avram ca să anunțe toată istorie ale mântuirii. Cine citește în Galatan 3, Hristos este sămânța duhovnicească a lui Avram, care a fost făgăduită de la început. Am putea ca să ne reîntoarcem la grădina Eden, Geneza 3:15, când Domnul Dumnezeu a spus dușmanului: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Eu m-am gândit de asemenea la faptul că există două puncte deosebite și în special din partea predicatorilor sunt unde ei se opun. Pe de o parte este dumnezeirea și pe de altă parte ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în grădina Eden. Eu vă spun foarte cinstit, dacă Dumnezeu nu dăruiește har și respect față de cuvântul lui și descoperire prin Duhul lui, acela nu o va vedea niciodată, nu o va înțelege niciodată. Noi din puterile noastre nu putem ca să le înțelegem, acest lucru trebuie ca să ni se descopere. Tot astfel cum toate profețiile biblice sunt risipite în toată Biblia, așa și adevărurile biblice sunt risipite, dar Duhul lui Dumnezeu unește totul și o aduce pe același numitor comun. Eu trebuiam ca să mă gândesc la faptul, dacă cineva citește în Geneza capitolul 5, doar ca o citește din Sfânta Scriptură, atunci în Geneza capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 17, este întregul registrul enumerat. Eu citesc doar începutul și după aceea ultimul verset, și anume versetul 17. Citesc acum din Geneza 5, iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârstă de 130 de ani, Adam a născut un fiu după tipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Voi puteți ca să ascultați și să citiți mai departe: Adam, Zet, Enos, Mahalal, Yared, Enoch, 7. Unde e Cain? Dacă Cain a fost cel din tâi născut, unde este enumerat? De ce lipsește în această carte lui Dumnezeu ca cel din tâi născut? Fiecare știe care a citit Biblia că dreptul de întâi născut în fața lui Dumnezeu are un rol deosebit. Iacov a inventat a plătit totul ca să primească acest întâi, dreptul de întâi născut. Fiecare întâi născut să fie dedicat mie și să fie binecuvântat, așa scrie și în lege. Aici nu citești nimic că Adam l-a zămislit pe Cain, ci Adam, Zeid, Enos, Enan, Alel, Yeret și Hino. 7 în total. Cine merge la Testamentul Nou, aici ne este arătat acest registru din partea cealaltă. În Luca, Evanghelia după, adică în Luca ne este arătat din partea cealaltă. Haidem ca să o citim împreună din Evanghelia după Luca, capitolul 3, ca să fie corect înțeles din partea tuturor. Odată pentru tine, dacă suntem, de exemplu, întrebați, noi să știm unde este scris în Biblie. Niciun credincios să nu se certe asupra astfel de teme. Dar noi să știm unde este scris și să spunem, scumpă soră sau scumpul frate, haidem ca să o citim împreună. Atunci o citim, dar nu ne certăm. Putem ca să citim în Geneza 5, din Iuda, Enoch al șaptelea după Adam. Noi putem de asemenea să citim și în Luca, capitolul 3. Aici eu citesc ultimele două versete din Luca 3:38. Enos, Kenan, Enos, Zed, atunci vine Adam, atunci vine Dumnezeu. A uitat Dumnezeu ceva? Nu. Cu siguranță nu. Vă dați seama, înțelepciunea lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât toți oamenii. Dumnezeu a ascuns aceste taine din partea oamenilor, astfel încât El să le poată descoperi poporului Său. Dacă Geneza 5, primele versete, 17 versete, și acum în Luca 3, ultimele 3 versete, dacă le citim, dacă în această lumină citim în 1 Ioan 3:12, atunci avem un răspuns și nu trebuie ca să mai întrebăm vreun om. 1 Ioan, capitolul 3, este scris de la versetul 10 până la versetul 12, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, el era de la cel rău, lucrările lui erau rele, faptele lui erau rele, Satana este ucigașul de la bun început. Dacă vine el, atunci vine cu un singur țel ca să omoare, ca să distrugă, cum a zis și Domnul nostru. Haidem ca noi să o ținem în minte pentru totdeauna. Fiecare întrebare biblică are și un răspuns biblic, doar noi, prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie ca să fim conduși în acest loc. Dacă noi am citit în Ioan 17 și cine își ridică un pic ochii mai sus în această Biblie, acela vede și versetul, și anume versetul Ioan 17, versetul, în versetul, nu-i 17, este 12. Ioan 17, 12. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi i-ai dat și niciunul din ei n-a perit, afară de fiul pierzării, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dacă noi acum luăm fiul pierzării din Ioan 17:12 și mergem la 2 Tesaloniceni 2, atunci îl avem acolo unde este și locul. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, vorbește deja de la versetul 1 despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Noi citim pentru legătura corectă de la versetul 1 în 2 Tesaloniceni 2, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și acum vine, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Există multe chipuri chipuri amăgitoare pe acest pământ. Și Satana are ceva potrivit pentru toate religiile, pentru toate reuniunile de credință. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, fiul pierzării, care se ridică asupra tuturor lucrurilor și asupra lui Dumnezeu și se așează în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu. Așa cum Satana atunci a intrat în Iudas Iscariot și el a devenit fiul pierzării, el a devenit trădătorul. Pe de o parte, el s-a referit la Iisus Hristos și pe de altă parte, Satana era în el deja. Tot astfel este situația și acum. Satana a intrat, s-o intră în Anticrist, în fiul pierzării, și Apocalipsa 13:2 trebuie ca să se împlinească. Fiara pe care ați văzut-o și balaurul îi dă puterea și scaunul de domnie și o stăpânire mare, așa este scris și așa se întâmplă. Dragii mei, noi nu trăim în timpul reformei, nu trăim în trezirile care au urmat după aceea, nu trăim în urmă cu 100 de ani sau 50 de ani, ci noi trăim acum, aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, unde toată lumea este dată acestei înșelăciuni. Adevărul este doar cuvântul lui Dumnezeu și doar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Toate răstălmăcirile vor trece și toți aceia care o cred vor pieri. Toți aceia care cred, cum spune Scriptura, va rămâne în vecii vecilor. Credința trebuie ca să fie conform Scripturii. Abia atunci este valabilă în fața lui Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem despre ce este vorba. În această legătură doresc ca să citesc Psalmul 118, versetele 15 și 16, ca să ne arăt că Domnul, acolo unde este adunat poporul Lui, este El de asemenea prezent, ca să dovedească cuvântul Lui. Și acolo, și doar acolo, se va auzi strigătul biruinței, abia acolo unde se crede, așa cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu poate ca să descopere întreaga biruință de pe Golgota. Acolo unde se crede conform Scripturii, acolo brațul lui Dumnezeu este ridicat ca fiind dreapta Domnului. Noi citim aici în Psalmul 118, versetul 15 și 16, strigăte de biruință și de mântuire se înaltă în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înaltă, dreapta Domnului câștigă biruința. Dragii mei, noi trăim acum într-un timp când Domnul cheamă afară poporul Lui. În Testamentul Vechi, noi avem comparația la conducerea afară al Israelului din prizoneratul egiptean. S-au întâmplat minuni mari și semne mari. Dumnezeu s-a pogorât personal din cer și s-a descoperit ucenicului său Moise și după aceea întregului popor. De prima dată lui Moise, el a văzut rugul de foc arzând. El și-a descălțat pantofii de la picior. Lui i-a zis Dumnezeu, eu pe tine te trimit. Dar după aceea tot poporul a văzut săpă de foc și de nor ca o dovadă că acest bărbat Moise spune adevărul și este trimis de Dumnezeu ca să aducă afară poporul din Egipt. Niște lucruri mari s-au întâmplat, minuni s-au întâmplat, când Dumnezeu a împlinit făgăduința Lui și a condus poporul Lui afară. Ce așteptăm noi acum? Atunci a existat o conducere afară, după aceea încercările în decursul acestor 40 de ani, odată au trecut Marea Roșie, după aceea au trecut Iordanul. Dumnezeu era de față când au fost conduși afară, după aceea au venit acest timp de încercare, după aceea au intrat aceia care au rămas credincioși. De exemplu, cum au fost Iosua și Caleb, care cu adevărat au avut o credință puternică, n-au privit spre acei uriași, n-au privit la situațiile de împrejur, ci au crezut doar cuvântul făgăduinței. Ei au văzut și împlinirea cuvântului făgăduit de Dumnezeu. Acum se întâmplă ambele lucruri. Cât este acest răstimp, știe doar Dumnezeu. Dar acum se întâmplă ambele lucruri paralel. Conducerea afară și introducerea. Conducerea afară din totul ce nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu și introducere în totul ce spune cuvântul lui Dumnezeu și într-o concordanță cu Dumnezeu personal. Ambele lucruri se întâmplă paralel. Eu nu spun acest lucru din pricina mea sau voastră, ci eu o spun din pricina adevărului, ce și este. Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham. Acest lucru rămâne valabil în vecii vecilor, precum a fost trimis un proroc înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos și făgăduința s-a împlinit din Isaia 43. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuințele uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. După aceea, Maleahi 3:1. Și atunci fiecare om care citește sau a citit cele patru evanghelii știe că Domnul nostru a dovedit că aceste două făgăduințe s-au împlinit. El a dovedit-o în Matei 11:10. El a dovedit-o în Marcu 1 până la 3. El a dovedit-o în Luca 3 de la versetul 1. până a dovedit-o în Ioan 1, capitolul 1, de la 19 până la 23. Acolo Ioan a fost întrebat, ești Hristos? El a zis nu. Ești prorocul? El a zis nu. Ești Elia? El a zis nu. Eu nu sunt Elie, Ilie. Atunci cine ești tu? Și în versetul 23 el dă răspunsul, eu sunt glasul din deșert, din pustie. Noi am zidit totul pe două sau trei mărturii din Sfânta Scriptură. A rămas doar făgăduința, eu vi-l trimit pe prorocul Ilie înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată. Acum în urmă cu 2000 de ani a început ziua mântuirii. Harul a început atunci. Ziua mântuirii, spune un cântec, a început pentru mine în prorocul Isaia 49, de la 6, o puteți citi. Nu este de ajuns, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la margine pământului. Cine citește mai departe își va dea seama că este vorba și despre ziua mântuirii. Precum Pavel în 2 Corinteni 6, în versetul 2, o dovedește la rândul său. Dragii mei, noi nu trebuie ca să răstălmăcim. Noi credem, așa cum a spus Scriptura, 2000 de ani au trecut și ziua Domnului încă nu a venit, este încă înaintea noastră. Atunci a început ziua mântuirii, Ioan a pregătit-o. Dacă iubitului nostru frate i s-a spus, el nu a putut ca să facă nimic împotriva acestei decizii, n-a fost decizia lui. Moise nu a decis pentru el, ci Dumnezeu a decis. Ieremia nu a decis el, ci Dumnezeu a decis. Dumnezeu decide, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu trimite. Așa a fost situația și cu Ioan, așa a fost cu toți prorocii. A decis Pavel ca să devină din Saul un Pavel? Nu, nu. El a fost pe drumul spre Damasc. El a vrut ca să prigonească credincioșii, să-i ducă în cătușe înapoi. Cine a decis? Domnul. Domnul însuși. Domnul credincios i s-a arătat pe drum, Saul, de ce mă prigonești? Și iată, el a căzut la pământ, lumina era mai puternică decât soarele în amiaza zilei. În zona aceea, soarele strălucește foarte puternic. Cine a fost deja în Israel o știe și cine n-a fost acolo are posibilitatea acum în mai să vină cu noi acolo în Israel. Dar ca să aducem totul pe punctul corect, nu bărbații lui Dumnezeu decid, iubitul Dumnezeu, acum eu doresc ca să fac ceva pentru tine, nu. Dumnezeu decide, Dumnezeu hotărăște ce este de făcut în împărăția Lui. Ce poate ca să facă un frate Branham? El, din partea Roy Davis, în biserica aceasta liberă baptistă, a fost ordonat ca predicator în sfârșitul 1932 și după aceea a avut o misiune în 1933 într-un cort și la sfârșitul acestei misiuni în cort au fost acolo vreo 300 de oameni care au fost credincioși și au dorit ca să fie botezați. Acest bărbat al lui Dumnezeu era învins de ceea ce a făcut Dumnezeu și acum el a vrut ca să o facă așa cum a gândit și a lucrat biblic. Când a vrut ca să boteze a 17-a persoană, a ridicat privirea spre cer și a zis, Dumnezeul meu, cum botez eu în apă, așa să botez tu cu Duhul Sfânt și cu foc. Și în acel moment norii s-au deschis, au fost mulți nori acolo, norii s-au deschis și lumina puternică au iluminat jos acești oameni, 4.000 de oameni, mulți au strigat, unii au leșinat, alții au căzut cu fața la pământ și s-au răgat. Și din această lumină a venit acest glas, cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Eu să fiu împotrivă? Nu, eu sunt pentru. Fiindcă Dumnezeu și-a păstrat și și-a împlinit cuvântul Său, trimițându-ne un proroc după modelul Ilie. A pus din nou pe sfeșnic învățăturile apostolice și toate celelalte învățături. A putut cineva să cheme afară care este și el pierzare acolo? Un bărbat al lui Dumnezeu stă în adevăr. Pavel a spus cine este din adevăr. Și Domnul nostru a spus, cine este din adevăr, acela ascultă vocea mea, glasul meu, cuvintele mele. Dacă o spui oamenilor, ei nu o cred, dar cine este din Dumnezeu, acela o va crede. Acela va ști că cu astfel de lucruri nu poți ca să bagi joc și n-ai niciun drept ca să minți poporul lui Dumnezeu. Eu nu voi uita ziua în acea înainte de masă, în decembrie 1969, pe drumul din New York la Tucson. Am fost în Washington, am făcut acolo escală, am auzit ce a vorbit fratele Branham despre tabloul acela cu lumina deasupra capului său. John Alesis de la FBI a dovedit că nu este niciun fel de retuș sau o altă lucrare. El, acest Alesis, a semnat că și a scris că lumina era acolo, de altfel nu ar fi putut ca să fie fotografiat. Eu nu uit acea înainte de masă, eu am povestit-o deja. Am căutat un ceas și jumătate, era 11 și un sfert, când aproape că am renunțat, am întrebat un bărbat care era pe drum. L-am întrebat, oare nu știe acest om unde este galeria de artă? El a spus, domnul meu, stai direct în față, intră direct. Într-adevăr, era ultimul bloc pe această stradă unde erau toate clădirile în apropiere Căsii Albe. Am intrat, iată, nici măcar au trecut 10 minute, bărbatul m-a condus și a zis, eu vă arăt poza. Eu, Ewald Frank, am văzut această poză în original. Poți să o numești și stâlp de foc. În decembrie 1969, am văzut cu ochii mei în galeria de artă. Eu am văzut cum acel bărbat a luat tabloul, l-a ținut în mână și a spus, stimatul domn, eu vă spun acum, această poză va fi pusă într-un sertar, fiindcă nu putem face nimic cu această poză. Nu este niciun fel de descriere aici. Nu a fost făcut public și interesul public nu există. Eu am văzut cum acel bărbat a deschis sertarul și demonstrativ a pus poza în acest sertar. Pe mine m-a cuprins o durere în inima mea. Nu am știut ce să fac. Pentru mine era foarte clar. Dar ca să o spun acum, de ce nu s-a făcut acolo în Statele Unite o descriere scurtă? Dar astăzi nu mai pot schimba. Și Statele Unite nu au recunoscut timpul lui Dumnezeu. Din timpul Bibliei, în decursul acestor 2000 de ani, nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat acolo în Statele Unite. Și iată, 20 de ani au trecut, oamenii s-au bucurat și totuși n-au recunoscut care au fost ținta lui Dumnezeu. Ce țint a avut Dumnezeu cu această slujbă al fratelui Branham? Mă gândesc la Filipeni 3, unde Pavel spune, noi care avem o țintă, avem ținta în fața ochilor noștri, noi nu doar vorbim despre un mesaj oarecare sau despre un mesager oarecare, ci noi am recunoscut la cât este ceasul lumii. Noi recunoaștem timpul prin harul lui Dumnezeu. Mai înainte noi am reamintit-o, pe de-o parte, Unirea Mondială, toate religiile se unesc, toate bisericile libere, sub un motto, noi cu toții îl avem pe același Dumnezeu. Noi trebuie ca să spunem, Dumnezeul musulmanilor nu este niciun Dumnezeu, ci este un zeu încipuit ale lunii, și în vești ați auzit-o, în știri ați auzit-o, în Babilonul vechi au săpat acolo un pic și au găsit această lună, semilună, exact așa cum islamul îl are pe drapel. Eu am citit-o, dar acum ei au găsit-o, că babilonienii, într-adevăr, au avut pe acest zeu al fertilității și fecundității și i s-au încinat lui, l-au cinstit. Acel Dumnezeu nu are nimica de a face cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Nu este un Dumnezeu făcut de mâna oamenilor. Dacă noi citim după aceea ce au făcut patriarhii din singurul Dumnezeu adevărat, ei l-au împărțit în niște persoane, atunci și acest lucru nu este Dumnezeul adevărat, nu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, ci este din nou un Dumnezeu făcut, format, și acesta este din nou, nu este Dumnezeul meu, ci Dumnezeul nostru n-a format pe noi, amin. Acela este Dumnezeul nostru care ne-a făcut pe noi, despre care am și citit că El l-a făcut pe Adam după asemănarea lui. Sunteți voi de părerea că acolo au avut trei fețe sau trei persoane? Era acolo? Nu, și iarăși nu. Acolo a avut o singură fată și în fața lui toți se vor apleca și vor recunoaște că El este Domnul spre lauda și cinstea lui Dumnezeu. Doar unul singur. Vedeți unde stăm noi? Noi nu putem ca să aparținem de aceștia și de ceilalți. Toți ceilalți pot ca să se unifice și să facă ce vor. Pot ca să meargă în Assisi sau altundeva. Toate 12 religii mondiale pot ca să se unească. Fiecare se roagă în cușeta lui. Unul se pleacă în stânga și în dreapta. Dar noi nu o putem face. Pentru noi este valabil ce este scris în Ioan 4, de la 23 până la 24. Femeie, eu îți spun, va veni timpul unde oamenii nu se vor rega pe acest munte, nici în Ierusalim, ci se vor ruga lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, căci Dumnezeu este Duh și tot aceia care se roagă Lui trebuie ca să se roagă Lui în Duh și în adevăr. Eu nu mă rog unui zeu făcut, ci eu mă rog acelui Dumnezeu în după asemănarea cui am fost făcut eu. Și noi mulțumim lui Dumnezeu când este scris în Testamentul Nou despre Iisus Hristos, de exemplu, 2 Corinteni, că El este tabloul lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru mine tema dumnezeirii este una dintre cele mai minunate teme. Și cu cât intri mai profund în Sfânta Scriptură, vezi mai mult și înțelegi mai mult. Dar de fiecare dată rămâne mult timp pe care nu-L înțelegem. Dumnezeu ne ține sub tensiune până când trecem din timp în veșnicie. Dar ne-a descoperit deja foarte mult, astfel încât noi să credem așa cum o spune Scriptura. Dragii mei, eu doresc ca să mă apropii de sfârșit, că va veni și pentru noi un timp de încercare. acest timp poate ca să vină în curând. Noi suntem înarmați și știm că Dumnezeu va fi cu noi. Noi nu trebuie ca să ne facem vreo problemă, dar vine acest timp. Fratele Branham, de asemenea, a pus-o și a văzut-o în acel timp. Toți aceia care nu sunt de acord cu această Biserică Mondială, ușile acelora se vor închide și prigoana va începe. Acesta va fi timpul scurt în care Dumnezeu încă o dată va mișca cerul și pământul și va face ce nu s-a întâmplat niciodată pe acest pământ. El va cuprinde ce s-a întâmplat în timpul lui Moise, Iosua, ce s-a întâmplat în Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Dumnezeu va cuprinde totul în acest timp și sfârșitul va fi mai minunat și mai mare decât a fost începutul. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul Lui, să credem așa cum spune Sfânta Scriptură și să ascultăm. Și pe această lucrare va fi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu noi L-am căutat pe Dumnezeu, ci El ne-a căutat pe noi. El ne-a iubit, El ni s-a descoperit, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Dar noi recunoaștem în acest fapt că am găsit har în fața lui Dumnezeu. Astăzi, noi dorim ca să mulțumim lui Dumnezeu că noi facem parte din biserica Lui, din biserica celor întâi născuți, celor scriși în cer. Noi facem parte din Ierusalimul cel nou, facem parte din orașul lui Dumnezeu, suntem mireasa mielului. Noi ascultăm vocea mirelui, credem cuvântul Lui și primim din adâncul inimilor noastre și ascultăm în faptul ce ne poruncește El. Mai mult nu putem face, mai mult nu așteaptă Dumnezeu de la noi. O ascultare prin credință până la sfârșit. Marcu 16 se împlinește. Cine crede și este botezat, acela va fi mântuit. Botezul urmează după credință. Cine dorește ca să mai meșterească ceva acolo? Pavel a scris către Corinteni, Dumnezeu nu m-a trimis ca să botez în afară de acela și acela, nu am botezat. Nu, acolo nimeni nu poate ca să se ascunde. Nu, ci trebuie ca să citești Marcu 16 și celelalte versete biblice, așa cum este scris, oamenii devin credincioși și sunt botezați. Și așa Dumnezeu ne arată drumul Lui la sfârșit, cum a făcut-o și la început, așa cum a fost umblat și parcurs acest drum din partea fraților și surorilor noștri la început. Lăudat și slăvit să fie Dumnezeul nostru, s-a descoperit asupra noastră ca Tatăl în cer. Din acest motiv ne și rugăm, Tatăl nostru pe pământ s-a descoperit în Fiu, în Emanuel, Dumnezeu este cu noi, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl, în noi, prin Duhul cel Sfânt. Dumnezeu asupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Unul și același Dumnezeu, care se descoperă în diferite locuri și moduri, ca să-și descopere planul Lui de mântuire și să-L ducă la desăvârșire cu fiii Lui și fiicele Lui. A Lui, Dumnezeu Lui tot puternic, îi aducem cinstea acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Cântăm împreună corusul Așa cum sunt. Dragii mei, haidem ca să ne plecăm capetele noastre și să rămânem într-o rugăciune liniștită în fața lui Dumnezeu. Aș dori ca să întreb, cine este gata ca să creadă biblic și prin această ascultare, prin credință, să facă ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit în cuvântul Lui. Cine este gata ca să facă acest lucru, să ridice mâinile Lui? Și atunci cântăm încă o dată corusul.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei. O Gottes, lass mich vor ihr kommen.
Cât sunt în mijlocul nostru care doresc ca să-și, care încă nu și-au dedicat conștient viețile lor Domnului, care încă nu pot ca să privească asupra unei zile, la o trăire, la o pocăință pe care ei au trăit-o personal, când s-au pocăit, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei și i-a condus în această pocăință, conform cuvântului din Scriptură, pocăiți-vă. Aceasta este primul lucru. Duhul lui Dumnezeu ne conduce din păcat, ne judecă. Ne pare rău de toate fără legile din timpul când eram necredincioși. Duhul ne conduce la această pocăință. Noi o spunem Domnului și îl rugăm pe El ca să ne ierte. Cine nu cere iertarea, nu poate ca să o primească. Noi trebuie ca să ne rugăm. Ne este dăruit din partea lui Dumnezeu, dar noi trebuie ca să ne rugăm ca noi personal să o primim prin credință. Salvare, vindecare, eliberare, totul s-a întâmplat deja pe crucea de pe Golgota. Dar abia atunci când tu îl rogi pe Domnul ca să o facă cu tine, în tine, cu tine, atunci se întâmplă și cu tine, atunci devine o trăire personală de mântuire cu tine, cu Domnul, în timp ce ne închidem ochii și ne rugăm. Sunt unii aici care ridicați mâinile. Mulțumesc. Este un număr mare. Eu astăzi doresc ca să spun, dacă este cineva aici care are niște probleme, care îl chinuie, cu niște probleme care dorește ca să aibă, să ne rugăm pentru el. Aici sunt niște frați care se roagă cu voi, niște frați care sunt la dispoziția Domnului, fiecare să aibă o trăire cu Dumnezeu. Fiecare să aibă o trăire cu harul lui Dumnezeu. Domnul spune, veniți la mine toți aceia care sunteți chinuiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cât au un necas cu trupul lor și doresc ca să fie vindecați. Sunt astfel de oameni în mijlocul nostru. Sunt unii aici. Este scris și nu este doar scris, căci în rânile lui noi suntem tămăduiți. Nu este doar scris în Isaia 53, este scris și în Petru, în scrisoarea lui Petru, prin rânile lui noi suntem tămăduiți. Atât de sigur cum Domnul nostru după trupul lui a fost bătut și chinuit, tot atât de sigur noi după trup am fost vindecați. Tot atât de sigur cum El așa a vărsat sângele Lui și și-a dat viața Lui, noi am fost eliberați. Păcatele noastre au fost iertate. Noi trebuie ca să primim acest lucru prin credință. Noi am inclus totul aici și am dorit ca să cântăm un cântec de dedicare, ca noi să ne dedicăm din nou, să ne dedicăm din nou Domnului. Primește-mă, o Doamne, așa cum suntem. Cine are un corus? Așa cum sunt. Mulțumesc, fratele Rus. Acum dorim ca să ne rugăm împreună și să ne ridicăm vocile noastre la Domnul. Iubitul Domn, Tu Dumnezeul veșnic credincios, împreună noi venim în fața tronului Tău al îndurării. O, Mântuitorul nostru, ai intrat cu sângele Tău în cer, în locul preasfânt ceresc, ca să aduci jertfa noastră la tron. Sângele mielului vorbește pentru noi. Sângele mielului ne curățește. Sângele mielului ne eliberează. Noi suntem eliberați, mântuiți. Păcatele noastre sunt iertate. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Primiți acest lucru, primiți acest lucru și mulțumiți Domnului, căci așa este scris. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru eliberarea, pentru iertarea, pentru mântuirea, pentru harul. Îți mulțumim pentru totul acum și îți mulțumim că Tu ai dăruit tuturor totul, iertare, salvare, mântuirea, eliberarea, prin puterea lui Dumnezeu să se împlinească. Să se împlinească acum, aleluia, aleluia. Cinstiți-L pe Domnul, mulțumiți lui Dumnezeu, lăudați puterea sângelui Său, cuvântului Său și Duhului Său, căci lucruri mari a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Dreapta Domnului este ridicată, dreapta Domnului este ridicată și păstrează victoria și în mijlocul nostru în seara aceasta, aleluia, aleluia. Noi vestim victoria crucii de pe Golgota, victoria celui răstignit și celui înviat, Domnului și Mântuitorului nostru. Aleluia! 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 Primiți acest lucru, primiți acest fapt, acest adevăr, aleluia, aleluia. Binecuvintează-o, Doamne, pe tot pământul, fie-ți milă de poporul Tău, pe toate continentele, în toate limbile, în toate popoarele. Poporul Tău să fie binecuvântat prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, iubitul Domn. Lucrează după plăcerea voii Tale. Aleluia, 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 aleluia. Cântăm corusul, O, El este Iisus.
O, este Iisus, O, este Iisus, O, este Iisus, nur allein. Ich hab gehört den Sound seines Kleides und sein Blut, es wurde singen wir noch du bist würdig du bist würdig
cantăm tu meriți tu meriți
du bist würdig du bist würdig du bist würdig o Herr hin zu nehmen Preis und Ehre Ruhm und Anbetung Du bist würdig, o Herr, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, Seine Herrschaft,
Und alle sagen Amen.
Și toți să spună Amin. 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 Luați loc.
Indignare fundava din
Credinciosul Domn, așa să se întâmple cu noi, ca noi să răbdăm până la sfârșit, noi să vedem împlinit ceea ce am crezut, noi să nu fi fugit inutil, o Doamne, ajută-ne în aceste zile, ajută-i pe tot aceia care sunt în necaz, care încă n-au înțeles totul, ajută-i pe aceia în ei tate și pe cei slabi, fii cu toți, o Doamne, noi rugăm Doamne.